Գլուխ 10-րդ
Մաս առաջին
Այն տուն ու տեղը, որով երիտասարդները շրջապատեցին իրենց ճամփորդությունից վերադառնալուց հետո, իր նրբագեղությամբ բավական գերազանց էր այն ամենից, որով ապրում էր Միսիս Քաուփերվուդը, Միստր Սեմփլի օրոք։ Նրանք որոշեցին ժամանակավորապես փոխադրվել Front Street-ը, Լիլյանի տունը։ Ենթարկվելով այդ տարիներին իրեն համակած ամենայն նրբաճաշակի ձգտումին, Ֆրենկը նշանդրեքից անմիջապես հետո սկսեց առարկել կահույքի և տան հարդարման ոճի, ավելի ճիշտը, անոչության դեմ, և թույլատրություն խնդրեց կահավորել իրենց կացարանը նրբագեղության ու գեղեցկության մասին ունեցած իր սեփական հասկացողություններին համապատասխան։ Հասկացողություններ, որ հենց այնպես բնազդաբար յուրացրել էր հասունացման շրջանում։ Նա առիթ էր ունեցել տեսնել բազմաթիվ տներ, որոնք կահավորված էին անհամեմատ ավելի լավ ճաշակով, քան իր ծնողների տունը։ Այդ ժամանակաշրջանում անկարելի էր անցնել Ֆիլադելֆիայի փողոցներով ու չզգալ ավելի կուլտուրական ու շքեղ կենցաղի ձգտումը և չվարակվել դրանով։ Փողոցները կառուցապատվում էին փառաշուկ ու մեծարժեք տներով։ Լայն տարածում ստացավ պարտիսպանությունը։ Մոդայական էր դարձել ծաղկանոցներ ունենալ տան ճակատների երկայնքին։ Միստր Թայի, Միստր Լիի, Արթուր Ռիվերսի և ուրիշ սանոթների տներում Ֆրենկի ուշադրությունը գրավում էին նրբագեղ ու թանկարժեք իրերը՝ բրոնզ, մարմար, դռան վարագույրները, նկարներ, ժամացույց, գորգեր։ Ֆրենկը որոշեց, որ առանց համեմատաբար մեծ ծախսերի կկարողանա իր սովորական կացարանը վերածել անդորավետ ու գողտրիկ տան։ Օրինակ, որքան ավելի գրավիչ կարելի էր դարձնել սեղանատունը, որի հարավային տերասին նայող երկու պատուհաններից տեսարան էր բացվում թփերով ու ծառերով պատված մարգագետնի վրա, որը ձգվում էր մինչև Միստր Սեմփլի կալվածը հարևան հողամասից բաժանող ցանկապատը։ Սրածայր ու գորշ ցցապատնեշը պետք է վերացնել ու փոխարինել կանաչ ցանկապատով։ Սեղանատունը հյուրասենյակից բաժանող պատի մեջ կարելի էր խորշ փորել ու ծածկել գեղեցիկ վարագույրով, իսկ երկու երկարավուն լուսամուտների փոխարեն կարելի է սարքել այսպես կոչված լուսանց, որի երկփեղ պատուհաններից արճիճե շրջանակների մեջ ագուցված շեղանկյունի ապակիներից երևալու է մարգագետնի տեսարանը։ Այդ ամբողջ հնացած կահույքը, որ աստված գիտե թե որտեղից է հավաքված, մասամբ ժառանգված է Սեմփլ ընտանիքից, մասամբ ուիգիններից, մասամբ էլ անձամբ է ձեռք բերված, դեմ պետք է գցել կամ ծախել և փոխարենը նորը գնել։ Ֆրենկը վերջերը ստանոթացել էր դպրոցական նստարանից նոր բաժանված մի երիտասարդ ճարտարապետի, Ոման Էլսուորթի հետ, և նրանք անմիջապես աշխույժ հետաքրքրություն ու մի անբացատրելի մղում զգացին իրար հանդեպ։ Ուիլտոն Էլսուորթը լրջամիտ, հանդարտ, նրբաճաշակ մարդ էր, բարի բուն նշանակությամբ արտիստական խառնվածքի տեր։ Զրուցելով Չեստատ Սթրիթում կառուցվող տան մասին, Էլսուորթը համարեց դա սարսափելի։ Նրանք անցան արվեստի քննարկման ընդհանրապես, ավելի ճիշտը, Ամերիկայում արվեստ չլինելուն։ Ֆրենկի մտքով անմիջապես անցավ, որ Էլսուորթը որևէ մի ուրիշից ավելի լավ կարող է իրագործել իր մտահղացումները տան վերակառուցման վերաբերյալ։ Երբ նա այդ մասին խոսեց Լիլյանի հետ, սա անառարկելիորեն համաձայնեց, ինչպես համաձայնում էր իրենց կացարանի փոփոխություններին վերաբերող ամուսնու առաջարկած բոլոր պլաններին։ Քաուփերվուդ ամուսինները հարսանեկան ուղևորության մեկնելուց հետո Էլսուորթը ձեռնամուխ եղավ գործին, ելնելով $3,000 նախահաշվից, ուր մտնում էր նաև կահավորման փոփոխությունը։ Աշխատանքն ավարտեց նրանց վերադարձից 3 շաբաթ հետո միայն, բայց տունն արդեն գրեթե անճանաչելի դարձավ։ Լուսանցը, ըստ Ֆրենկի մտահղացման, ասես կախված էր մարգագետնի կանաչի վրա, իսկ արճիճե շրջանակների մեջ ագուցված շեղանկյուն ապակիներով լուսամուտները ունեին պղնձե ծխնիներ։ Այժմ հյուրասենյակը սեղանատնից բաժանված էր ետ ու առաջ շարժվող դռներով, որոնք ենթադրվում էր ծածկել նորմանդական գեղչկական հարսանիք պատկերող մետաքսե վարագույրով։ Սեղանատունը զարդարված էր անգլիական հնամենի կաղնեփայտե կահույքով, իսկ հյուրասենյակն ու ննջարանը Չիպենդելի ու Շերատոնի ամերիկյան նմանեցումով։ Մի քանի համեստ ջրանկարներ զարդարում էին պատերը։ Այս ու այնտեղ դրված էին Հոսմերի ու Պաուերսի կերտած բրոնզե արձանիկներ։ Զարդարանք էր նաև այժմ բոլորովին մոռացված քանդակագործ Պոտերի մարմարե Վեներան։ Մի քանի ուրիշ իդեպ երկրորդական իրերը։ Միսիս Քաուփերվուդը մի քիչ շփոթված էր Վեներայի մերկությունից։ Դա Ամերիկայում չընդունված եվրոպական անպարկեշտության մտտոլորտ էր ստեղծում տանը, բայց ձայն չհանեց։ Այսպես թե այնպես այդ զարդարանքը հաճելի էր աչքի համար, և բացի դրանից նա իրեն գիտակ չէր համարում այդ բնագավառում։ Ֆրենկը շատ ավելի իրազեկ է այդ ամենին։ Երբ վարձվեցին սպասավորներ, աղախին ու սպասավոր, Քաուփերվուդները սկսեցին սեղմ հրավերքներ սարքել։ Ամեն ոք, ով հիշում է իր ամուսնական կյանքի առաջին տարիները, հիշում է այն հազիվ նկատելի փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան Ֆրենկի մեջ պսակվելուց հետո, որովհետև իրեն հիմենի հանգույցով կապած ամեն մի մարդ որոշ չափով ընկնում է իր ընտանեկան շրջապատի ազդեցության տակ։ Ելնելով նրա բնավորության որոշ գծերից, կարելի էր ենթադրել, որ բախտը նրան կանխորոշել է դառնալու օրինավոր ու պատվարժան քաղաքացու տիպար։ Թվում էր, թե Ֆրենկը շատ է հափշտակված ընտանեկան կյանքով։ Ամեն երեկո մեծագույն ուրախությամբ էր նա վերադառնում կնոջ մոտ, հանգստանալու գործարար թաղամասերի իրարանցումից, փողոցային աղմուկից ու մշտատև շտապումից։ Տանը նա անմիջապես համակվում էր իր նյութական ու ֆիզիկական բարօրությամբ. ճաշի համար պատրաստ սեղանը, վառվող մոմերը, այս միտքը Ֆրենկինն էր։ Լիլիանը, մինչև հատակը հասնող բացկապույտ կամ կանաչ մետաքսես գեստով, Ֆրենկը շատ էր սիրում կնոջ վրա տեսել այդ գույները, մեծ բուխարին, մեջը բոցավառվող հաստ փայտերով, ու դարձյալ իրեն փարած Լիլիանը։ Այս ամենը գերության մեջ էին պահում նրա տակավին չհասունացած երևակայությունը։ Գրքերը, ինչպես արդեն ասել ենք, չէին հետաքրքրում Ֆրենկին, սակայն կյանքը, նկարները, ծառերը, սիրեցյալ կնոջ մերձավորությունը իշխում էին նրա վրա։ Չնայած նրան արդեն իրենց մեջ առած ֆինանսական բարդ կոմբինացիաներին. Ճոխ, հրճվալի ու լեցուն կյանք, ահա թե ինչ էր տնչում նա իր ամբողջ էությամբ։ Միսիս Քաուփերվուդը, չնայած տարիքային տարբերության, այդ ժամանակ թվում էր նրան կատարելապես հարմար ընկերուհի։ Դուրս բերվելով իր կիսաքուն վիճակից, նա խիստ կապվել էր Ֆրենկին։ Հաջողականությամբ էր արձագանքում նրա բոլոր ցանկություններին և սիրում էր անրջել նրա հետ։ Երկուսն էլ երեխա էին տենչում։ Եվ շատ չանցած Լիլիանը շշնջաց ամուսնուն, որ սպասում էր այդ հրճվալի իրադարձությանը։ Առաջ նա կարծում էր, թե չբերության պատճառը ինքն է։ Ուստի և զարմացավ և ուրախացավ, երբ համոզվեց, որ սխալվել է։ Նոր հորիզոններ բացվեցին նրա առաջ։ Հիանալի ապագա, որը հիմա վախենալու տեղիք չէր թողնում։ Ֆրենկ ուրախանում էր երեխայի մեջ իր կրկնությունը տեսնելու մտքով։ Հպարտությամբ էր նա մտածում փոքրիկ Քաուփերվուդի մասին։ Բազում օրեր, շաբաթներ, ամիսներ և նույնիսկ տարիներ, համենայն դեպս առաջին 4-5 տարիները, անասելի բավականություն էր պատճառում նրան տուն վերադառնալը, Բաքու մանգալը, բարեկամներին ճաշի հրավիրելը, կնոջ հետ քաղաքում կարգով զբոսնելը, նրան իր ծրագրերին հաղորդակից դարձնելը։ Լիլիանը բան չէր հասկանում ամուսնու ֆինանսական բարդ կոմբինացիաներից, բայց առանձնապես չէր էլ պնդում դրա վրա։ Դրա փոխարեն Լիլիանի սքանչելի մարմինը, շրթունքները, հանդարտ շարժու ձևերը, այս ամենի ձգողական ուժը գումարած դրան նաև երկու երեխաները, որ աշխարհ էին եկել նրանց ամուսնության 4 տարիներին, լիակատար բավականություն էին պատճառում նրան։ Նա ծնկների վրա օրորում էր իր առաջնեկ Ֆրենկ կրտսերին, նայում նրա փամփլիկ տոտիկներին, կայծկլտունաչիկներին, համարյա դեռ անձև և այնուամենայնիվ կոկոնի նմանող բերանին, ու խորթացում որդեծնության զարմանալի պրոցեսի մասին։ Խորթացության մի անսպար աղբյուր, սերմի սկզբնական զարգացումը, պտղի հասունանալու ապշեցուցի շրջանը մոր արգանդում և դրա հետ կապված բոլոր վտանգները։ Ծանր ռոպեներ ապրեց նա, երբ Միսիս Քաուփերվուդը բերում էր կրտսեր Ֆրենկին, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Լիլիան ինքը խիստ վախեցած էր։ Ֆրենկը շատ էր վախենում իր կնոջ մարմնի գեղեցկության համար, սարսափում էր նրան կորցնելու մտքից, և երեխայի աշխարհ գալու օրը, դռան ետևը կանգնած, իրականում առաջին անգամ ճանաչեց իսկական, թեև ոչ այնքան սաստիկ տագնապ։ Դրա համար նա շատ էր հավասարակշռված, շատ էր իրենով զբաղված, և այնուամենայնիվ նա սարսափում էր այն մտքից, որ կինը կարող է մեռնել, և այժմ վերջ ներկա երջանիկ կյանքին։ Հետո էլ սուր, սրտակեղեք ճիչեր, աչքալույս, որ ամեն ինչ բարեհաջող վերջացավ, և նորացրին նայելու թույլատրություն։ Այդ օրվա ապրումները ընդարձակեցին Ֆրենկի մտահորիզոնը, նրա կենսաըմբռնմանը մեծ խորություն տվին։ Մի անգամ ևս նա համոզվեց, որ երևույթների մակերեսի տակ, ինչպես կոպիտ փայտը փայլուն ջնարակի շերտի տակ, ողբերգություն է ծածկված։ Կրտսեր Ֆրենկը, հետո էլ կապուտ աչվի ու ոսկե գանգուր պստլիկ Լիլիանը միարժամ գրավեցին նրա երևակայությունը։ Ընտանեկան օջախի միտքը վերջիվերջով վատ միտք չէ, այդպես է կառուցված կյանքը, և կյանքի անկյունաքարը տունն է։ Հնարավոր չէ նշել այստեղ կարծես թե փոքր, բայց ընդհանուր առմամբ էական բոլոր փոփոխությունները, որ իրենց հետ բերին այդ տարիները։ Այնքան աստիճանաբար էին առաջանում դրանք, որ աչքի համար մնում էին աննկատելի, ինչպես ջրերի դանդաղ խոսելը։ 5 տարում Ֆրենկի կարողությունը զգալիորեն աճել էր, մանավանդ եթե վերհիշենք, որ նա շատ քչով սկսեց։ Հետսետը նա մոտեցավ, որքան առևտրական գործերը ընդհանրապես մերձեցումը թույլ են տալիս, Ֆիլադելֆիայի անընդհատ աճող ֆինանսական աշխարհի մի քանի առավելապես ճարպիկ ներկայացուցիչներին։ Մի սրթայի մոտ և բորսայում աշխատելու տարիներին հաճախ մատտացույց էին անում նրան քաղաքականությունից վաստակ անող քաղաքային ինքնավարության կամ նահանգի կառավարչության քիչ թե շատ խոշոր գործիչների, ինչպես նաև պետական մասշտաբների գործիչների հետաքրքրական անձնավորությունները, որոնք գալիս էին Վաշինգտոնից տեսնելու Դրեքսել և ընկերներ, Կլարկ և ընկերներ ու նույնիսկ Թայ և ընկերներ բանկիրական տների ներկայացուցիչներին։ Այդ մարդիկ առաջուց, ինչպես նա իմացավ, տեղյակ էին օրենսդրական մոտալուտ բարեփոխություններին ու տնտեսական փոփոխություններին, որոնք անխուսափելիորեն պետք է արտացոլվեին որոշ արժեթղթերի և առևտրական որոշ ճյուղերի վրա։ Թայ և ընկերներ ֆիրմայի գրասենյակում մի անգամ երիտասարդ մի պաշտոնակից քաշեց Ֆրենկի թևը։ «Նկատեցիք այդ մարդուն, որ հիմա մտավ մեծավորի առանձնասենյակը»։ «Այո, մեր թագն է, քաղաքի գանձապետը. Նա, բան եմ ասում, անկասկած խաղում է. Պետական բոլոր փողերը նրա տրամադրության տակ են, իսկ ինքը հաշվետվություն է անում միայն հիմնական կապիտալի վերաբերյալ. այդպիսով տոկոսները մտնում են նրա գրպանը»։ Քաուփերվուդը հասկացավ. քաղաքի ու նահանգի բոլոր պաշտոնյաները սպեկուլյացիայով են զբաղվում։ Նրանք ավանդադրում էին քաղաքի կամ պետական միջոցները որոշ բանկիրների կամ միջնորդների մոտ, որոնց կառավարությունը կամ լիազորում էր, կամ նույնիսկ նշանակում պահել ավանդները։ Բանկերն այդ ավանդների համար տոկոս չէին վճարում ոչ ոքի, բացի գանձապետության ներկայացուցիչներից։ Այս վերջինների գաղտի ցուցումներով նրանք պետական փող էին փող տալիս բորսայականներին, սրանք էլ ներդնում էին վստահելի թղթերի մեջ։ Ֆիլադելֆիայում գործում էր մի ահագին ոհմակ։ Բաժնընկեր էին քաղաքապետը, քաղաքապետության մի քանի անդամ, գանձապետը, ոստիկանության պետը, հանրային աշխատանքների լիազորը և այլ պաշտոնյաներ։ Նրանց նշանաբանն էր ձեռքն է ձեռքը լվանում։